Šis budžets ir principā saskaņas schēma tāds turpinājums, ja mēs redzam, ka joprojām Rīgas satiksmē būtiski nav samazinājies šī dotācija. Mēs redzam, ka galvenās problēmas, kas ir bērnu dārzu rindu atrisināšana, infrastruktūra īstenībā nav risināts. Tepat laikā ir milzīgs budžeta deficīts. Nu, tāds sajūta, ka saimniekojam vēl pēdējos brīžus pēc mums kaut šī ūdensplūdi. Vienotība ir iesniegusi priekšlikumus, kas varētu fiskāli atbildīgs, kas varētu ietaupīt naudu, tad pirmkārt uztaisīt auditu visos Rīgas uzņēmumos. Mēs redzam, ka no Rīgas satiksmes viena iznāca ārā tik daudz informācijas, kur iespējams naudu ietaupīt. Esmu pārliecināts, ka arī citos Rīgas uzņēmumos atklātos daudz interesantas un neglēmojošas lietas. Tāpat mēs esam iesnieguši atņemt naudu Rīga LV un PR nodaļē un šo naudu pārbīdīt risināt bērnu dārzu rindu problēmas. Šobrīd Rīgas galvenā problēma ir korupcija un slikta pārvaldība, un tāpēc mēs esam iesnieguši priekšlikumu par to, ka būtu vērts izvietot Knap filiāli Amerika kunga kabinetā Rīgas domē, jo nu, viņi pārāk bieži šeit ierodās tās saucamajās sadarbības vizītēs, ka viņiem jau atmaksātos šeit būt un ar savu klātbūtni, tā teikt, uzsist pa pirkstiem vēlmēm morāli paslīdēt.